Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimas tema Skaistumas ir kūno kalba.
Šios dienos tema yra, kaip matom, apie skaistumą, drovumą, apie kūno kalbą. Tai akivaizdžiai susijęs su žmogaus lytiškumu. Tai aš galvočiau, kad pirmą paskaitos dalį mes kalbėtumėm tokiu krikščioniškos antropologijos aspektu, kad mes pamatytumėm žmogų ir jo lytiškumą, pamatytumėm, kaip jisai turėtų tą lytiškumą integruoti į savo asmens gyvenimą ir kam reikalingas tas drovumas. Jeigu nėra tos sampratos krikščioniškos antropologijos, to teisingo žmogaus supratimo, tuomet visi dalykai galimi. Ir užtat sakys, o kodėlgi negalima leisti žmonėm pasikeisti lytį. Žodžiu, mums dabar reikėtų pradėti nuo to, ką aš visuomet pradedu kalbėdamas, būtent nuo to, kaip mes suprantam patį žmogų, kalbant apie žmogų, nes tai nėra tik tai katalikiškas požiūris, nėra tik tai krikščioniškas požiūris, bet tai yra požiūris į žmogų, kuris remiasi tokia prigimtinė tvarka, prigimtiniu įstatymu, kuris yra žinomas dar iki krikščionybės. Kitaip sakant, kas sudaro žmogaus prigimtį, iš ko tas žmogus yra sudarytas, tai yra suprantama visiems žmonėm, nes ką aš užsiminiau apie tą taip vadinamą prigimtinį įstatymą, jisai yra būdingas visiems. Nes žmogaus prigimtis yra tokia pati. Tačiau nuo to požiūrio, kaip vėlgi grįžtų sakydamas, kaip mes žiūrim į patį žmogų, priklausys, kaip mes į daugelį aspektų atsižvelgsim. Kai mes kalbam apie pačio žmogaus sandarą, mes turim 2 labai svarbius elementus ir priklausomai nuo to, kaip mes į juos žvelgsime, priklausys požiūris ir į patį žmogų ir žinoma į patį lytiškumą. Na ir netikinti žmogus supranta, kad žmogus yra sudarytas ne vien tik tai iš kūno. Ir netikinčiam žmogui aišku, kad žmoguje yra kažkas dvasiško. Aš įvardinu tai kaip dvasinė siela, bet pamatysim, kad iki to mes dar turėtumėm šiek tiek diskusijų būdu prieiti, o užtektų dabar, kad žmogus yra ne vien tik tai kūniška, bet ir kartu dvasinė būtybė. Tuomet natūraliai ir kyla klausimai, ar galima būtų sakyti, kad žmogus yra tik tai, ką mes suprantam kaip dvasinį pradą, ar žmogus yra tik tai, kas yra kūnas, ar žmogus, užbėgdamas dabar už akių, noriu pasakyti, jis yra būtent šitų abiejų dalykų vienis. Kitaip sakant, kūno ir dvasinės sielos nedaloma vienovė. Na, kai mes šnekam apie tai, kas yra dvasiško, mes suprantam, kad tai yra susiję su dalykais, kurie suprantama yra mūsų mąstymas, mūsų laisvės supratimas. Visa tai, ką mes įsivaizduojame kaip dvasinius dalykus, yra susiję būtent su šita mūsų puse. Na, kūnas, kaip suprantame, yra mūsų asmens sudėtinė dalis. Ir negalima būtų pasakyti, kad žmogus susitapatindamas su tuo, kas yra dvasinis pradas, jisai susitapatindamas su tuo, labai skirtingai žiūri į savo kūną. Nes dalis žmonių galbūt pasakytų ir čia esančių, kad mes turime kūną. Klausimas jums kaip diskusijai, ar mes turime kūną, ar mes esame kūnai. Tai iš karto galiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie sakytų, kad aš turiu kūną, jie iš karto susitapatina su šita dalimi. Ir kūnas yra tik tai tas, ką žmogus turi. Žmogus turi daug dalykų, tame tarpe turi ir kūną, arba jisai yra netgi įdėtas į kūną. Ir jeigu yra tokia samprata, kad žmogaus kūnas yra tai, ką mes turim, jinai tokia yra nuo Dekarto laikų tokia dualistinė samprata, jinai mums negali atsakyti į du klausimus, kurie dažnai iškiltų. Tai pirmas klausimas būtų, mes savęs turėtumėm paklausti, ar mes egzistavom iki mūsų kūno atsiradimo? Ar mes jau buvome? Tai žmonės, kurie bus reinkarnacijos šalininkai, jie sakys, taip, mes jau buvome, nes mes jau gyvenam galbūt nebe pirmą gyvenimą, nes tai, kas persikūnyja ir keliauja iš vieno gyvo sutvėrimo į kito, yra būtent tas dvasinis pradas. Tai vienas klausimas, bet aišku, ginčytis dabar dėl reinkarnacijų nėra toks trumpas dalykas, nes jeigu žmogus tik tai turi tikėjimų paremtą, bet jisai protu neremia savo argumentų, tuomet tos idėjos neišmušit iš galvos. Bet tai būtų viena problema, kuri kyla, o kita problema, kuri kyla ir apie kurią aš užsiminiau, mes kalbėsim antroji daly, tai būtų, jeigu aš esu tik tai čia ir mane įdėjo į kūną, tai gali būti, kad įdėjo ne į tą kūną. Ir aš užsiminiau apie transseksualizmo problema, tai yra žmonės, kurie masto, kad jie yra ne tame kūne. O kaip yra iš tikrųjų, tai reikėtų klausti, tiesiog kreiptis į tokių proto argumentus. Na ir tuomet paprastai taisyklė yra labai aiški. Jeigu protas priima tai kaip neprieštaraujantį tiesai dalyką, tai tikėjimas paprastai su tuo dalyku irgi neturi jokių problemų. Bet dažnai būna atvirkščiai, jeigu protas kažkur tai negali prieiti vienokios ar kitokios išvados ir tik tai, jeigu sakysim, nulemsim tai, kad tikėjimo dalykai mums sako būtent taip, mes galim tiesiog atsidurti klaidoj. Na, bet paralelė yra labai aiški ir įdomi, nes jeigu mes kalbam apie tai, ką sako mokslas, ką protas priima kaip tiesą, ir tuomet randi analogiją, kuri yra viena iš tikėjimo tiesų, randam Biblijoje, tai tie panašumai tokie pasidaro labai mieli dėl to, kad tai, kas buvo surašyta šventajame rašte labai seniai, patvirtina šiuolaikinis mokslas, šiuolaikinis genetikos mokslas ir tai yra neprieštaraujantis dalykai. Tai mes žinom, kad žmogaus kūnas yra tai, kas atsiranda pirmiausia. Tai negaliu sakyti, kad aš turiu kūną, nes tol, kol nebuvo mano kūno, nebuvo ir manęs. Į tą gali atsakyti būtent šiandieninis mokslas, na, kaip mes visi atsiradom, mes šitą dalyką žinom, dar šitoje auditorijoje nereikia labai laužyti galvos, kaip mes atsiradom, visi atsiradom tokiu pačiu principu, nes tikiuosi, kad čia dar tikrai nėra ne vieno žmogaus atsiradusio mėgintuvėlyje, o juo labiau nėra ne vieno klonuoto žmogaus. Visi mes atsiradom, kada mūsų mamos ir mūsų tėčiai išreiškė meilę vienas kitam, ir jų lytinės ląstelės susiliejo ir susidarė ta ląstelė, pirma žmogaus, nuo ko jisai ir prasidėjo, mes turim zigotą. Aš visada nuo tos schemos pradedu dėl to, kad jinai padeda mums suprasti daugelį dalykų, kalbant apie žmogų, tame tarpe ir apie žmogaus lytiškumą. Tai jeigu mes kalbam, kad žmogus atsiranda būtent tokiu būdu, susidaro zigotą, ir lygiai toks pats aiškinimas yra šventajame rašte. Mes visi žinome Adomo ir Ievos atsiradimo istoriją, kaip buvo atsirado Adomas ir kaip atsirado Ieva. Tai Dievas nulipdė žmogaus kūną, tai yra Adomo kūną, ir tik tai po to įkvėpė kvapą. Kitaip sakant, po to jisai įkvėpė ir štai turėjom Adomą. Bet pirma kūnas, o kūnas nebuvo kokios neutralios giminės, jau buvo adomiškas kūnas, vyriškas kūnas, ir atsirado Adomas. Nu, su Ieva ten buvo truputėlį istorija kitokia, bet jinai įdomumo dėlį, aš jums pasakysiu, jinai labai yra įdomiai interpretuoti galima. Tai ten buvo pasakyta, kad paėmė šonkaulį, nulipdė kūną, bet vėlgi ta pati istorija, pirma kūnas, nulipdytas Ievos kūnas, ne vėl kokios nors neutrum giminės, bet moteriškas kūnas, ir Dievas įkvėpė jai savo kvapą, atsirado Ieva. Na, šitoje istorijoje yra hipotezė, kurią jūs galite savo įrodinėti, įdomumo dėliai galiu tik tai pasakyti, kad ji patinka ir studentam, tai tas pasakojimas apie Adomą ir Ievą gali sukelti prieštaravimą, nes sako visi vyrai turi 12 šonkaulių. Na, šventas raštas yra graži pasaka, graži istorija, bet tai yra netiesa. Na, jeigu vyrai turi 12 šonkaulių, nu vis tiek kvestionuoti, kad šventas raštas ten kažką neteisingai rašo, nu, švelniai tariant, nepadoru. Tai tada, natūraliai, logiškai galvojant, jeigu netrūksta šonkaulio, tai vyram vis tiek kažko turi trūkti. Na, vis tiek Dievas sako, kažką paėmė iš vyro. Na, moteris čia labai smarkiai nesigilina ir nevargsta ieškodamas, ko vyram galėtų trūkti. Ne, tai iš jo kūno ko trūksta. Tai iš ką paėmė iš to vyro ir ko jam trūksta. Na, dažnai moteris ima čia apie šitą sritį galvoti, sako, nu, netrūksta nei kitokios kūno dalies netrūksta, bet, na, pasverk dabar. Na, sako, kad ko gero trūksta čia galvoje jiems. Ir jos pritarė tam labai vieningai. Bet jūs pasižiūrėkite, iš tiesų įdomu yra tai, kad jūs žinote, kad chromosomos, kurios apsprendžia lytį, tai yra 23 chromosomų pora, tai yra, jūs žinote, kad tai yra moteriška lytis, o čia yra vyriška lytis. Na ir kai pasižiūrėtumėt, iš tiesų, nu, vyrui trūksta. Čia iš tiesų tokia yra dalelė, kuri chromosomos, taip, kaip žinote, yra elektroninė mikroskopija, jos taip ir atrodo, tik ne dėl to, kad surašyta raidėmis, bet, na, Y trūksta. Tai vat, jeigu pasižiūrėtumėm, iš tiesų reiškia šventas raštas tą šonkaulį supranta būtent šitą prasme. O kiek žmonėm reikėjo nugyventi tūkstantmečių, kad jisai galėtų surasti chromosomą ir pamatyti, kad vyrui tikrai trūksta. Bet čia yra hipotezė, galite ją priimti, galite nepriimti. Bet dabar štai turime argumentą, kuris sako, kad pirma yra kūnas ir po to yra dvasinis pradas. Lygiai tą patį sako šventas raštas, lygiai tą patį sako mokslas. Nėra atvirkščiai. Taigi dabar, jeigu mes sakom, kad žmogaus kūnas ir dvasinė siela yra kartu, tai negalime sakyti, kad žmogaus kūnas yra tai, ką aš turiu. Tai jeigu mano kūnas yra mano kaip asmens dalis, su mano kūnu susijęs lytiškumas yra mano kaip asmens dalis, su lytiškumu susiję viena savybė yra vaisingumas, yra asmens dalis arba asmens išraiška. Tai nėra vien tik tai kokia nors fiziologinė funkcija, taip kaip skrandžio rūgštingumas arba koks nors cukraus kiekis kraujyje. Tai yra dalykai, kurie apsprendžia mane kaip asmenį. Taigi logiška ir teisinga ir atitinka krikščioniška samprata žmogaus, kad mes esame kūno ir dvasinės sielos neišardoma vienovė. Tai dabar, jeigu mes kalbam ir mūsų dienos tema yra daugiau lytiškumo tema, mums būtų svarbu suprasti žmogaus lytiškumo prigimtines dvi dimensijas arba tiesiog egzistenciškai žmogui svarbias žmogaus lytiškumo dimensijas. Kam žmogus sukurtas lytiškas? Kam žmogus yra kūniška lytinė būtybė ir kaip jisai turėtų integruoti lytiškumą į savo kaip asmens gyvenimą? Na, yra dvi tokios kylančios iš žmogaus lytiškumo dimensijos, kam mes esam tokie sutverti. Tai pirmas dalykas, kad mes esam, būtų susijęs su tuo, kad tai yra meilės perdavimui reikalinga, kad žmogus tokiu būdu yra perduoda meilė, tai būtų meilės perdavimas, tai būtų tai, kad ir mes kalbėsim, kas tai yra ta kūno kalba, meilės perdavimas, kuris susijęs su tuo, kad žmonės tapdami vienu kūnu, du asmenys, tai yra vyras ir moteris, tapdami vienu kūnu, jie tokiu būdu perdoda meilę. Tai būtų, o kitas yra dalykas, tai yra gyvybės perdavimas. Tai yra, kaip matom, dvi tokios dimensijos, kurios yra iš žmogaus lytiškumo, bet jos yra viena dėl kitos ir skirtos. Tai jeigu dabar žiūrime, kad žmogaus lytiškumas yra susijęs su tom tokiom dviem dimensijom, pasakykit dabar, kuri labiau, meilės perdavimas, su kuo yra labiau susijęs, su šita dalimi ar su šita dalimi? Su dvasiniu pradu ar su, su kūnišku tik tai elementu? Nu, bet jeigu sakot, myliu, tai jūs mylit kaip? Tai savaime suprantama, kad čia daugiau yra lemiantis tas, ką mes sakom, meilė. Na, visi supranta, kad tai yra dvasinis dalykas. Tai tas būtų daugiau susiję, kaip matom, su šita dalimi. Gyvybės perdavimas, su kuo susijęs? Jau čia šnekėjimo neužtenka. Tai suprantama, kad tai yra susiję su kūnu. Bet dabar pasižiūrėkime, jeigu sakom, kad žmogus yra neišardoma kūno ir dvasinio to prado vienovė, tai savaime suprantama, mes į šituos du dalykus turim žiūrėti taip pat neišardomai. Tai yra vienas dėl kito skirti dalykai ir viens be kito, kaip čia tas nuo to negali egzistuoti, šitas dalykas nuo to negali egzistuoti. Bet žiūrėkime, kokia šiandiena yra vyraujanti pozicija arba bandoma ją padaryti vyraujančią, tai būtent, kad šitie du dalykai neturi būti kartu ir jie nebūtinai turi būti kartu ir dar daugiau į gyvybės perdavimą, į šitą savybę, į šitą dimensiją yra žiūrima kaip į grinai biologišką. Nu, sako, visi gyvūnai perdoda gyvybę būtent tokiu pačiu būdu. Tai kuo čia dabar žmogus skiriasi nuo gyvūno? Va, sako, meilę perdoti gali tik tai žmogus, bet šitas dalykas, nu, tai kažkas ko gyvūniško, gyvuliško ir kalbant apie žmogų, apie, kaip apie asmenį, na, šitas dalykas yra švelniai tariant mažiau svarbus arba jisai yra toksai subasmeninis, kitaip sakant, asmeniui nebūdinga savybė. Na, kas iš tokių dalykų kyla? Jeigu mes tik išaukštinam tą meilę, aš tiesiog galvoju, kad jūs prisimenat dar tokias būdavo laidas su Nijole Auželyte, Korida būdavo. Ten tokia buvo tipinė dualistė, kuri sakydavo ne vienoj laidoj, kad mes kalbėkim apie meilę, bet nekalbėkim apie tai, kas yra žemiau juostos. Kitaip sakant, kas yra tai, kas visiems gyvūnam būdinga ir tai yra tiesiog nu, nepadoru net kalbėti. Tai iš to sampratos ir kyla, kad mes išaukštinam tą meilę, o nuvertinam vat, šitą būtent elementą. Bet kas nutinka tuomet? Tuomet nutinka gyvybės nuvertinimas, savaime suprantama yra nuvertinimas tuomet ir tos dimensijos. Jeigu sakom, jos turi būti kartu, ir jeigu tu nuvertini šitą, tu iš karto nuvertini šitą dalyką. Bet kas nutinka tuomet, tai mes sakom, kad, na, jeigu taip mediciniškai išnekant, žinom, tokia bloga lyga kaip šizofrenija, sako, suskilęs protas, suskilęs mąstymas, tai čia tam tikra šizofrenijos forma, jeigu mes atskeliam šituos du dalykus. Jeigu mes į gyvybės perdavimą žiūrim kaip atsietą nuo meilės perdavimo, tuomet mes skaldom patį žmogų ir tas žmogaus skaldimas, jisai turi tam tikras konkrečias pasekmes. Kas šitą įgalina dalyką padaryti? Kas įgalina atskirti gyvybės perdavimą nuo meilės perdavimą? Beje, tai tapo seksualinės revoliucijos priežastimi. Priemonė, kuri įgalino žmogų atskirti gyvybės perdavimą nuo meilės perdavimą. Ogi tai buvo kontracepcija. Buvo sakoma, kad gyvybės perdavimas, visos tos fiziologinės funkcijos, kurios susijęs su gyvybės perdavimu, jos trukdo žmogui išreikšti meilę vienas kitam, nes nu, nori išreikšti meilę vienas kitam, atsiranda ta gyvybė. Ir kaip žinome, nemažai tai buvo trukdis mylėti kitą žmogų, nes atsirandanti gyvybė iš tiesų buvo nepageidaujama pasekmė, o kadangi meilę perduoti norisi, gyvybės perduoti nesinori, tai žmonės savotiškai pasijuto esantis įkalinti savo kūnų. Kitaip sakant, kūnas tapo kliūtimi bendrauti, nes atsiranda štai tai, ką mes įvardinam naujos gyvybės atsiradimą, tai buvo kaip nu, komplikacija. Trukdė žmonėm vienas kitą mylėti. Bet štai atsiranda kontracepcija, gali dabar mylėti kaip nori, kiek nori, bet gyvybės perdavimo nėra. Tai atrodytų, nu, žmonės pasijuto labai laisvi, bet kokios iškilo problemos, su kurio mes dabar susidurėm šiandieną? Na, jeigu nėra gyvybės perdavimo, vienas dalykas, ko nereikia, tai nėra būtinumo ir šeimos kurti. Nu, paprastai visi suprantam, kad šeima yra ta vieta, kur vaikam aukti yra geriausia terpė, kur vaiko prigimtinė teisė sako, kad jisai turi būti pradėtas ir gimti šeimoje, turi turėti abudu savo tėvus. Tai yra vaiko prigimtinė teisė, gimti santokoje ir turėti abudu tėvus. Bet dabar, jeigu nėra to vaikelio atsiradimo galimybės, nėra būtinybės kurti santoką, tu gali gyventi su kuo tau patinka, kitaip sakant, su kuo daugiau žmonių tu bendrausi, su kuo daugiau žmonių tu sugebėsi perduoti meilę, tu to būsi daugiau asmenių. Kitaip sakant, tu būsi, na, tikrai žmogus, kuris geba mylėti. Tai vienas dalykas, santoka ir tas santokos kūrimas, mes dabar žiūrim, kad jisai iš tiesų nemažai žmonių atrodo, nu ir nebūtinas. O kam kurti šeimą? Kam tuoktis? Ir kitas dalykas, jeigu, žiūrėkim, nėra gyvybės perdavimo, Visiškai nesvarbu, kad žmonės, kurie nori išreikšti meilę vienas kitam, nebūtinai, kad jie būtų skirtingų lyčių. Tai jeigu nėra gyvybės perdavimo, tai tikrai žmonėm nebūdinga savybė pagal tokį supratimą, o žmogui būdinga tik perduoti meilę, tai tos pačios lyties asmenys, sako, mes perdodo meilę, mes mylim vienas kitą. Ir jeigu nėra gyvybės perdavimo, tada čia viskas tvarkoji, nėra jokios problemos. Bet iš principo, pagal tai, kas yra žmogus, kad jis yra kūniška ir dvasinė būtybė kartu, mes turim suprasti, kad šitie dalykai negali eiti skyrium. Na ir galima būtų pasakyti tokią frazę, kuri atspindi kai kurių problemų šiandieną egzistavimą. Sakoma, negali būti meilės be vaikų ir negali būti vaikų be meilės. Nes jeigu jie yra kartu, jie turėtų kartu ir būti. Ką reiškia negali būti meilės be vaikų? Na, kitaip sakant, visa tai, ką mes darom, kad nebūtų gyvybės perdavimo tuo metu, kada žmonės jungiasi į vieną kūną. Na, čia būtų kontracepcija, visi dalykai, kurie užkerta kelią naujos gyvybės atsiradimui. Meilė be vaikų. Na, kas galėtų būti tas, kad negali būti vaikų be meilės? Na, tai būtų visos tos dirbtinės technologijos, kada žmogaus gyvybė užsimezga visiškai be jokio meilės perdavimo. Užsimezga laboratorijoje, kur dirba žmonės techninį darbą ir panašiai. Ten nėra jokio ryšio su meilės perdavimu. Tai akivaizdu, kad problemų mes daug galim kildinti iš to, jeigu mes į gyvybės perdavimą žiūrime atsietai nuo meilės perdavimo. Na, čia tokios kraštutinės būtų teorijos, feministinės teorijos, kurios į gyvybės perdavimą žiūri kaip į moters pažeminimą. Ir kartais jūs galite išgirsti, kad gimdymas, vaiko žindymas, tai yra, kas moterį žemina. Nes, na, kaip viena tokia išsireiškia moteris, sako, moteris, kuri žindo vaikelį, man panašiai į karvę, kuri žindo veršelį. Tai man kažkaip žema žiūrėti, kaip moteris gali taip žemai nupulti. Kitaip sakant, jin tampa va, kaip tas gyvūnas, kuris maitina savo vaiką. Na, savaime suprantama, kad protingai galvojančiai auditorijai arba daliai dideliai žmonių toks dalykas nesuprantamas. Visi supranta, kad tai yra gėris. Tai štai iš tos pozicijos mes išeinam, kad žmogaus kūnas yra visuomet žmogui gėris, lytiškumas žmogaus visuomet yra gėris ir vaisingumas visuomet yra gėris. Na, visi suprantam, kad vaisingumas yra gėris, yra sveikata, yra Dievo dovana, jeigu norite. O atvirkščiai, jeigu nėra vaisingumo, nėra gyvybės pradėjimo, tai yra suprantama kaip nesveikata arba suprantama kaip blogis. Ir jeigu skaitom šventą įraštą, tai buvo kaip tokia kaip ir Dievo bausmė. Senajam testamente taip traktuodavo.
Eteryje laida Gyvybės medis. Girdite kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimą tema Skaistumas ir kūno kalba.
Tai mes kalbėjom daug apie žmogaus lytiškumą, tai čia aš tik tai trumpam norėčiau priminti, kad, kaip suprantama, žmogaus lytiškumas apima daugelį dalykų. Tai jeigu pasakom žmogaus lytiškumas, tai ne tas pats, kas lytis. Vien tik tai pasakius, kad tai būtų, kaip matome, dažniausiai galvojama apie anatominę lytį. Tai anatominė lytis tai yra tik tai išoriniai vidiniai lyties organai, jų funkcijos. Prie anatominės lyties galėtumėm priskirti ir pačią biologinę lytį, kaip žinom, tas chromosominis nulėmimas žmogaus lyties. Ir anksčiau įdomus faktas yra toks, kad dar kai aš studijavau ir man atrodo dar gydytojai kolegos, kurie studijavo dar ir prieš keletą metų, mes buvom mokomi, kad žmogus iš pradžių yra abiem lytim, turi abiem lytim būdingus požymius ir tik tai nuo tam tikro laikotarpio ima dominuoti viena, regresuoti kita ir žmogus tampa vienos ar kitos lyties asmeniu. Tačiau naujausi tyrimai jau tą dalyką paneigė ir šiandienos moksle aiškiai pozicija, kad berniukas ir mergaitė yra nuo apvaisinimo momento. Tai nėra, kad esi neutralios giminės vos ne, arba abiem lytim būdingas turi liaukas. Tik viena, kuri nors paskui regresuoja, tai yra netiesa. Mes esam vyrai arba moteris nuo pat apvaisinimo momento. Na, suprantama, kad žmogaus anatomija, biologija yra susijusi su savimone. Koks yra tas lyties identitetas? Paprastai, kad buvimas mergaitė ar berniukų savaime suprantama yra susijęs su tam tikrais dalykais, kad yra kaip pats vaikas suvokia, kaip jis yra mokomas, koks yra elgesys ir aišku, tą elgesį gali įtakoti daug kas. Ir šiandieną mes matom, kad labai daug įtakoja žiniasklaida, kultūra ir draugai ir panašiai. Vienas iš tokių tik tai mažų elementų būtų lytinė orientacija, kaip matom tas polinkis į tam tikros lyties asmenį ir tai atsispindi žmogaus elgesyje. Noriu pabrėžti čia kalbėdamas ir vėliau kalbėsiu, kad nėra jokių įrodymų, kad tai yra genetiškai nuspręsta arba yra paveldėta. Na ir seksualinė intencija paprastai yra suprantama apie tai, kad žmogus būdamas kūniška lytinė būtybė, kaip jisai išreiškia savo lytiškumą. Normaliai tai turėtų būti meilės išreiškimas. O jeigu tai yra susijęs su visokiais kitokiais dalykais, vien tik tai dėl malonumo arba ten, kaip mes žinome, visokios nukreipimus nuo to, kad tai yra nemeilės išraiška, tai yra tas vadinamas seksualinės intencijos dalykas. Bet dabar mūsų temos dalykas aptarti vieną iš reiškinių, o kaip matome, yra transseksualizmo reiškinys. Čia paimta ištrauka iš Pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimo ir ten yra klasifikacija lygų ir kaip matome kodas ir šifras transseksualizmo. Na ir pasižiūrėkite, kaip jis yra apibūdinimas. Reiškia, kad yra apibūdinama, jog tai yra žmogus, kuris trokšta gyventi kaip priešingos lyties atstovas, jis yra nepatenkintas savo anatominė lytimi. Bet kas yra įdomu šitame apibrėžime, pasižiūrėkite, į ligos apibrėžimą jau yra įdėta, kad nori atlikti chirurginę operaciją ir gauti hormoninį gydymą. Iš tiesų tas apibrėžimas toks yra įdomus, nes kitų ligų apibrėžimuose nėra, ko ligonis nori, kokio gydymo. Nori hormonų, nori operacijų, niekur nerašo. Yra liga, kuri apibūdinama pagal tam tikrus kriterijus ir viskas. O čia jau yra kaip apibrėžimo dalis. Transseksualų žmonės, jie vadinami transseksualiais dėl jiem nustatomo taip vadinamo lyties disforijos sindromo. Nu, reikia už kažko užsikabinti, kad tą žmogų pavadinti transseksualiu. Kaip matome, šitas apibrėžimas ir lyties disforijos sindromas aprašytas būna visuomet psichiatrijos vadovėliuose. Diskusijose kyla klausimas, ar tie žmonės yra psichiškai sveiki ar nesveiki. Bet kaip dažnai yra reikalinga kalbėti politiškai korektiškai, tai niekas jų nevadina psichiniais ligoniais. Bet literatūroje autoriai, išvengdami to nekorektiškumo, sako, jog tai yra paribyje su psichikos patologija. Kitaip sakant, ant ribos. Nesako, kad tu jau už tos ribos, bet esi prie ribos. Bet man patinka toks palyginimas mokslininkų su žmogaus transseksualaus žmogaus norais ir realios padėties nesupratimu, kai būna anoreksijos atveju. Žinot, anoreksija, kada atrodo, kad esi per storas ir badauji tol, kol nusibadauji negyvai. Tai anoreksikai jie ir ant mirties slenkščio vis tiek dar galvoja, jog yra per storį. Nors jau ten nieko nebėra iš jų. Kitaip sakant, tai yra toks užsideterminavimas ir šitoje situacijoje lygiai tas pats. Jie nieko daugiau nenori nei girdėti, nei daryti, tik tai tapti kitos lyties žmogumi. Na, jiems nustato tą vadinamą lyties disforijos sindromą. Yra tam tikri požymiai, pagal kuriuos yra šitas sindromas nustatomas. Tai neįsigaskite, jeigu kokį vieną arba kitą pritaikysit sau, nepulkite į paniką. Čia jie turi būti visi. Na, yra jaučiamas diskomfortas dėl anatominės lyties. Šitas diskomfortas yra suprantamas daug gilesnė prasme, kad netokia, kad čia maždaug nepatogu. Kaip su tais šokėjais, žinot, sako žmonės. Yra noras atsikratyti savo lytinių organų ir gyventi kaip priešingos lyties asmenį. Ir tas noras atsikratyti tikrai yra toks determinuotas, kad tie žmonės išgyvena tikrai didelės kančias, kartais ir save žaloja, ir ypatingai, kai brendimo laikotarpėje jau supranta, jog tai, apie ką jie galvoja, iš tikrųjų ir yra tiesa, tas juos labai kankina. Na, tokie reiškiniai tęsiasi daugiau kaip 2 metus. Taip sakant, tai nėra kokios nors nesėkmės diktuotas noras patapti kitos lyties asmeniu, bet tai yra nemažiau kaip 2 metus. Toliau neturi būti jokių genetinių anomalijų. Šitie žmonės yra fiziologinė prasme, somatinė prasme, jie yra sveiki žmonės. Jeigu galima iš viso kalbėti apie sveiką žmogų, nes jeigu mus čia visus patyrinėtų, tai surastų to, ko mes net neįsivaizduojam. Tik atrodo mums, kad esam sveiki. Bet iš principo jiems bent jau negali surasti kokios nors problemos. Pavyzdžiui, genai pas juos viskas tvarkoj, visos funkcijos yra tvarkoj, jie gali tapti tėvais, mamomis, maitinti savo vaikus, gimdyti ir panašiai. Šitų dalykų jokių nėra. Ir čia reikėtų pasakyti, kad mes neturim painioti šitų asmenų su kitais asmenim, kurie gimsta su sklaidos trūkumais, abiem lytim būdingais požymiais ir netgi organais. Tai būtų hermafroditai. Jūs girdėjot apie tokį dalyką. Hermafroditai yra tokie žmonės, kurie gimsta su abiem lytim būdingais požymiais, lytiniais požymiais ir organais. Tačiau jie vis tiek yra arba vyrai, arba moteris, bet skirtingai nuo transseksualių asmenų, jie yra nevaisingi iš prigimties. Tai tokiem žmonėm reikia pagalbos ir operuoti, ir hormonais, ir auklėti, ir visa kita, suprantamas dalykas. Ir dabar nieks apie juos nešneka, bet šneka būtent apie žmonės, kuriems nėra tų sutrikimų, kaip matom. Na ir nėra diagnozuota kokia nors kita psichinė negalė. Pavyzdžiui, žmogus nėra diagnozuotas, kad serga šizofrenija. Nes jeigu šizofrenija sergantis žmogus sakys, kad dar ir lytis netinka, tai nieks nekreips į jį dėmesio. Tai vat, jeigu yra tie visi kriterijai, sako žmogus, kenčia nuo lyties disforijos sindromo ir tai kančiai palengvinti, kitaip sakant, užsiimsim gydymu. Čia truputį istorijos tik tai paminėsiu. Apie šitą reiškinį palyginus netaip seniai yra pradėta šnekėti, nes pirmą kartą taip netiesiogiai buvo paminėtas 1910 metais, kada buvo kalbama apie transvesticizmą. Jūs žinot, kad tas reiškinys yra kitoks negu transseksualizmą, nes transvestitam yra būdingas tai, kad jie nori persirinkti kitos lyties drabužiais, bet jie nėra nepatenkinti savo lytimi. Nu, tai būna žmonės, kurie gyvena šeimose, užima visokias pareigas, nu, bet laiks nuo laiko nori padūkti, kitaip sakant, pasijausti gerai transvestito rolėje. Toliau buvo jau įkurtas institutas seksologinių tyrimų ir jau 20-ieji metai pirmas pacientas jau pakišamas chirurgams. Ir pirmoji operacija pradėta 21-aisiais metais. Nors teoriniai dalykai mokslas pradėjo vystytis gerokai vėliau. Na, pirmasis mokslininkas, kuris jau moksliškai aprašė šitą fenomeną, tai buvo 66-ieji metai. Haris Benjaminas. Tų operacijų ėmėsi daug kas ir Jungtinėse valstijose John Hopkinso universitetas buvo vienas iš pirmųjų, kurie pradėjo specializuotis lyties keitime. Ir buvo laikas, kada jie darydavo daugiausiai pasaulyje, bet paskui, kaip matom, palyginus greitai, jie šitų operacijų atsisakė. Atsisakė ir buvo labai aiški priežastis, kodėl. Na, paprastai jie tokį padarė keletą tyrimų, na, jeigu sakysim, jūs neužsigausit, jeigu mes visi esam transseksualų žmonės, kreipiamės į šitą kliniką, mūsų suskirsto į 2 grupės. Vienai grupiai duoda psichoterapinį gydymą, kita grupė operuoja ir duoda hormonus. Šitoj grupiai yra patenkintų ir nepatenkintų, šitoj grupiai taip pat po gydymo yra patenkintų ir nepatenkintų. Jie sulygino rezultatų, žiūri vienodai. Nu, išvada buvo labai paprasta. Jeigu galima gauti tą patį rezultatą su žmonėms pasišnekėjus, jų neluošinant, reikėtų eiti vat, būtent šituo keliu. Legalizavimas vyko įteisinimas šitų lyties keitimo operacijų. Pirmas buvo valstybė, tai Švedija, 72 metais, na ir paskui, kaip matome, kitas šalis. Įstatymiškai uždrausta yra Indijoje ir Portugalijoje, o be jokio įstatymo daroma Lenkijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kinijoje ir Singapūre. Kai pamatysim, Kinija, Singapūras tai yra tie kraštai, kur šita industrija klesti. Jūs kaip žinote, Kinijoje yra vieno vaiko politika ir kiniečiai augino vieną vaiką, bet būtinai berniuką. Ir kaip žinote, tie berniukai užaugo ir dabar kilo problema. A jų ten daug? Tai vat geroji naujiena Europai, moteriškai Europai, kad nebūtų nusiminę, nes čia tikrai bus norinčių tuoktis. Na ir ten, aišku, kaip spręsti problemą, vienas iš būdų būtų dalį vyrų paversti moterimis. O Kinijai labai tiktų, nes jie vis tiek vaikų negimdytų, ir politikai būtų gerai, ir jiems būtų gerai. Dabar rimtai šnekant, kur būtų problemos ir kur problemos iš tiesų yra, ir niekas jų negalėtų ignoruoti. Tos visos, kai prasidėjo visi šitie lyties keitimo įstatymai, kaip matėme, buvo metai pakankamai ankstyvi ir nebuvo toks mokslas išvystytas kaip farmakologinis budrumas. Yra netgi institucijos, kurios rūpinasi, kad vaistai būtų naudojami taip, kaip reikia, o ne kaip papuola, kad yra tam tikra tvarka ir panašiai. Tai pasižiūrėkime. Kas yra vaistas? Vaistas yra aktyvi medžiaga, kuri yra skirta lygai gydyti arba sutrikusiam organizmo funkcijom gerinti. Nu, labai logiškas apibrėžimas, ar ne? Gydyti, funkcijom gerinti. Pasaulinė sveikatos organizacija pateikia tokį racionalaus vaistų vartojimo apibrėžimą. Nu, protingo vaistų vartojimo. Pacientai gauna vaistus pagal klinikinės reikmes, jiem yra individualiai dozuojama, naudojama tam tikrą laiko tarpą, ir yra prieinama už mažiausią visuomeniai kainą. Dabar pažiūrėkime, kaip yra su priešingos lyties hormonų skirimu asmeniui, kuris nori patapti kitos lyties asmeniu. Visų pirma, tai yra noras pakeisti lytį, negali būti pripažintas klinikinė reikmė. Todėl, kad aš jums kaip ir minėjau, tie žmonės yra fiziologiškai tvarkoj su jais. Jiem nieko su kūnu blogai nėra. Nes mes turim tikrai tokią va situaciją. Žmogus galvoja, kad jo kūnas yra ne tas. Va prisiminkim tą mūsų schemą, kur mes čia rašėm, kūnas ir galvojimas. Tai tam žmogui dabar yra du būdai, kaip padėti. Galvoti, pakeisti galvojimą prie kūno arba kūno prie galvojimo. Tai kuris būdas lengvesnis. Čia yra labai svarbus dalykas ir jūs turėtumėte tą dalyką žinoti ir tam toj diskusijoje yra labai rimtas argumentas. Kaip minėjau, vartojimas hormonų ne pagal indikacijas, jis yra neteisėtas. Na, pažiūrėkime, kai jūs nusiperkat bet kokį vaistą, randat lapelį, kuris yra įdėtas viduje ir ten parašyta, nuo ko yra tas vaistas, nu ir to daug dalykų, ten pašalinis poveikis ir visa kita ir panašiai. Tai jeigu jūs dabar nusipirktumėt hormonų, vyriškų arba moteriškų hormonų, kurie beje yra skiriami tam tikrų ligų gydymui, jūs ten tarp indikacijų nerasit lyties pakeitimo. O tai reiškia, jeigu jūs duodat žmogui norint pakeisti lytį, jūs elgiatės ne pagal šitą tvarką. Dar daugiau, kaip pamatysim vėliau, kas yra kokie kiti dalykai būtent dėl šito ne pagal indikacijas naudojimo. Jūs prisimenat tokį atvejį, kada Lietuvoje nutiko skaudus atvejis Širvintose, kada moterim ginekologės per klaidą paskyrė vaistus, kurie buvo skirti avių helmintams naikinti. Ten įvyko klaida, apmaudi klaida, ir tos moteris turėjo labai sunkių komplikacijų dėl regėjimo. Ir tos gydytojos, kurios suklydo, jos buvo teisiamos, ten bylinėjimasis vyko ir panašiai, bet tai buvo per klaidą. Čia yra sąmoningai duodami vaistai, ne pagal indikacijas. Tai jūs pasakykit, kas dabar turėtų atsakyti, ar vaistų firma, kuri gamina hormonus, ar tie, kurie skiria juos ne pagal indikaciją? Nu, akivaizdžiai kas. Ne, nu, jeigu aš gaminu vaistą nuo, sakysim, nuo dantų skausmo, O jeigu jūs įvartosit nuo viduriavimo ir turėsit komplikacijų, tai ar aš gaminantis vaistą nuo dantų skausmo turėsiu bėdų? Tai ne. Tai turės bėdų tas, kuris vaistus vartoja ne pagal indikacijas. Tai dabar to farmakologinio budrumo tikslas ir yra užtikrinti, kad tie visi produktai būtų naudojami būtent pagal indikacijas. Jūs žinote, yra daromi klinikiniai tyrimai, ten įvairūs dalykai daromi, labai sudėtingas kelias, kol vaistas ateina iki prekybos tinklo. Yra ilgas, ilgas kelias. Šito kelio nenuėjo jokie transseksualūs asmenys, kad jiems būtų parodyta, jog tai yra efektyvų, nėra komplikacijų ir galima saugiai naudoti. Bet štai kažkas sugalvojo, kad taip galima. Toliau. Jeigu tu leidi vartoti vaistą netinkamai, tai reiškia, tu elgiesi ne tik, kad neteisėtai, bet tu skatini pagrįstus lūkesčius. Aišku, į tą klausimą reikėjo iš karto atsakyti, ar įmanoma pakeisti lytį. Atsakymas labai aiškus. Pakeisti lyties neįmanoma. Ką galima pakeisti, tai tik tai požymius, bet tu negali pakeisti lyties. Lytis yra genetiškai determinuota. Suprantate, tiem žmonėms po lyties pakeitimo padarykit DNR ir jūs matysite, kad jie yra tos buvusiosios lyties atstovai.
Girdėjote kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimą Skaistumas ir kūno kalba.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.